Presenta il-Messi tal-Iban tal-Ispirtu Santu Amen, Alla li tista kollox, dawel il-moħna u seħħa l-adna, għalli da kollu li jisir din il-kamra jisir aġit tal-poplu tagħna u tiegħek. Grazzi, mela, nieħu l-ewwel item fuq l-agenda li huwa napprovaw il-minuti tal-aħħar laqgħa. Allura, grazzi, il-minuti nħolhom li konfermati. Issa ngħaddu għall-item, it-tieni item fuq din l-agenda, però nixtieq nafżalkom illi il-Partit Nazzjonalista ħareġ sqarrija u f'din l-sqarrija spjega l-pożizzjoni tiegħu u għalhekk huma mhumiex ġejjin u jattendu għal dan il-Kumitat u għalhekk ħankomplu mixjin għandna kworum hawnhekk u bil-liġi nistgħu nibqgħu għaddejjin biex niddiskutu il-liġi 205, il-liġi ta' professjonijiet tal-inġiniera, lat dwar professjonijiet tal-inġiniera.
Għalhekk nistgħu ta' Sir Chairman, ma mhux ħa nibqgħu għaddejjin, jien naħseb li l-wording ejja. Naħseb ħajja jagħti spjegazzjoni għax mhux kwistjoni nibqgħu għaddejjin, hija kwistjoni inkella jiġi infringement. Jiġifieri mhux
kwistjoni.
Grazie Mr. Chairman u grazie l-onorevoli deputista li qed għajjem li qed għajjem il-mistoqsija naħseb illi kif isir is-soltu forsi tajjeb illi bħala chairman tintroduċi apparti lill-membri tal-Kumitat il min għandna jew titlob li introduċu ruhom mhux hekk biex ikunu biex dawk li qed eżeguna jkunu jafu minn hawn preżenti f'din is-sala. Fuq naħa hawnhekk għandna s-segretarju permanenti illi ektar tard ser ikun akkompanjatu wkoll mid-direttriċi responsabbli mill-affarijiet Ewropej ta' implementazzjoni fih dan il-Ministeru ta' Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali u għandna wkoll l-avukat illi tirrappreżenta l-EU Segretariat li huwa l-uffiċċju fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru jew l-affarijiet barranin u xejn l-uffiċċju tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin illi ovvjament ikunu qed isegwu l-ħidma leġislattiva ta' bejn Malta vis-a-vis l-qafas Ewropew u li fuq qaser ngħaddi xi kummenti. Preżenti wkoll forsi titlobhom introduċu ruhom.
Ekku, jekk jogħġobkom introduċu ruhkom għajdu mill-imma istituzzjoni ġejjin, jiena minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Silvio Parnis u l-Segretarju Parlamentari Deodo Battista flimkien mal-Ministru Borċ li qegħdin hawnhekk biex naħdmu fuq din il-liġi 205. Allura niklob lilkom jekk jogħġobkom tintroduċu ruhkom u tgħidu mill-imma istituzzjoni ġejjin.
Grazzi Mr. Chairman, jiena Malcolm Zammit, President tal-Kamra tal-Inġiniera. Naturalment il-kamra li kienet illa segwi dawn l-elementi sam il-bidu tagħhom.
Grazzi. Sul Mikallef.
Mela, jiena Daniel Mikallef u kont immexxi il-kamra tal-inġiniera fi żmien meta dawn l-emendi li qed nitkellmu fuqhom illum ġew ikkunsidrati. Illum m'għadniex President, fil-fatt Malcolm ħa rwol ta' President warajja. U ġejta bħala continuation biex nissapportja lill-Malcolm u jkun hemm naqra kontinwazzjoni għal dak li tkellimna.
Grazzi tal-preżenza tagħkom, grazzi tal-interventi li tixtiequ tagħmlu. Is-soltu inħallu lill-Ministru jispjega l-klawsola jekk ikollu xi żid ma' dak li hemm miktub u mbagħad nieħdu l-kummenti tal-niftħu l-flor jekk ikollkom xi kummenti jew suġġerimenti oltre minn dak li hemm miktub, għamluna sinjalu ndaħlukom fid-diskussjoni. Għalhekk nibda billi niklob il-Ministru jippreżenta klawsola numru 2.
Grazzi onorevoli chairman, kif għatlek xtaqt nispjega ftit kif wasalna hawnhekk u d-dispjaċir tagħna bħala gvern li maħniex akkompanjati mill-membri tal-oppożizzjoni sabiex inkunu nistgħu nilleġislaw dan l-att dwar il-professjoni tal-inġiniera. Irrid ngħid li dawn l-emendi primarjament joħorġu mill-fatt illi Malta għaliex hija membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea u għaliex kien hemm proċess ta' koleġislazzjoni bejn il-Kunsill tal-Ministri u l-Parlament Ewropew, allura kellek inti direttiva illi titkellem dwar is-servizzi u Malta għandha obbligu bħal kull membru stat ieħor illi tagħmel it-transpożizzjoni ta' dik id-direttiva xi tfisser din. Illi aħna niġu hawnhekk u dik id-direttiva Ewropea ngħadduha f'liġi nazzjonali li tkun tirrifletti u tilħaq l-objettivi tad-direttiva Ewropea. U primarjament dawn l-emendi fil-flabbozz tal-iġi l-edne emenda għawni klat dwar il-professjoni tal-inġiniera tir-rifletti dak kollu. U irridu ngħidu li Malta hija tardiva, qiegħda tard fit-trasposizzjoni ta' dik l-istess direttiva. U dawn l-emendi ilhom jiġu diskussi xhur jekk mhux snin. Naħseb illi ilna snin jiġu diskussi. U allura żgur mhuwiex każ tali ma kienx hemm lok għal konsultazzjoni jew ma kienx hemm widen jew għarfin ta' xi rappreżenta ħadd ieħor, imma fil-proċess demokratiku inti tisma', inti taqra għax il-konsultazzjoni anke ssir b'mod miktub, u mbagħad min irid mhux min irid, min għandu id-dover l-obbligu li jiddeċiedi jieħu deċiżjonijiet. U għana bħala gvern qegħdin hawnhekk b'dawn l-emendi. Però qegħdin hawnhekk b'dawn l-emendi wara li ddiskutejnihom u ġew maqbula mal-Kummissjoni Ewropea. Jiġifieri dawn ikunu raqgħu it-test illi aħna qegħdin niddiskutu hawnhekk. Imma apparti minn hekk, mal-Kamra tal-Enġiniera li kif inti introdutejt tant tajjeb, għandek hawnhekk il-President u l-predeċessur tiegħu, il-Kamra tal-Enġiniera. Ġara illa illi matul is-snin jew aħjar snin riċenti twaffqet ukoll union jew assoċjazzjoni aħjar union jew assoċjazzjoni union li tirrappreżenta l-enġiniera wkoll. Jiġifieri dina mhux il-kamra, dina twaffqet union oħra fil-pajjiż illi tirrappreżenta l-enġinier. U dawn għamlu numru ta' osservazzjonijiet, il-gvern matul ix-xhur ħa nota ta' dak li kienu qegħdin jissottomettu, imma kif għadd il-gvern imbagħad jiddeċiedi. Il-gvern mhux il-Ministru, mhux azzjoni ta' Ministru, qed ngħid għandek interministerjali, ħidma interministerjali biex nittranspożjaw direttiva li ġiet illeġislata mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew fuq proposta tal-Kummissjoni Ewropea fis-snin passati. U llum qegħdin hawnhekk. Fil-25 ta' Ġunju ta' din is-sena l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ħarġet għarrija u qalet isma' il-Gvern il-Ministru m'għandux jibqa' dej għandu jieqaf u jikkonsulta mal-MAPE ma' din l-Union. Aħna immedjatament ilqajna l-offerta tal-Oppożizzjoni. U tlabna illi ssirlaqa ġodin l-istess kamra kif fil-fatt saret ġodin l-istess kamra iżda ma kienx televised, ma kienx imxandra fejn għalija aħna stedinna lill-Oppożizzjoni lid-Direttorat fiħdan il-Ministeru li tiegħu jiena responsabbli bħala Ministru lill-Uffiċjal mill-istess uffiċċju ta' Segretarjat tal-Unjoni Ewropea fiħdan il-Gvern u lill-MAPE nifisom għaliex l-Oppożizzjoni għal nara iltaqgħu magħhom x'dan għandhom xejdulhom jien għedtilhom tajjeb ħantuhom laqgħa u laqgħa flok intilhom il-Ministeru ntuhom il-Parlament. Ħalli anke intom bħala leġislaturi tisimgħu magħna u jkollna t-tekniċi u niltaqgħu mal-MAPE. Din il-laqgħa nżammet it-tnejn li għaddew fl-erba ta' waru nofsinhar illi għalija attenda kulħadd minn barra l-MAPE. Fejn dawn kitbu lill-kap tal-Oppożizzjoni u lili u infurmaw numru ta' nies oħra jinfejn qalulna isma' aħna nixtiequ wara li ħadna l-parir meħtieġ illi ma niġux niddiskutu imma talbu illi ikun irtirat l-abbozz u jkun hemm id-diskussjoni qabel inkomplu. Ovvjament jiena hawnhekk kont qed nara wkoll żewġ deputati tal-Oppożizzjoni kienu maħsuda bil-fatt li dawn stess li talbu l-laqgħa mbagħad eventwalment ma they didn't show up. U għedna isma' aħna għandna obbligu illi nagħlqu din il-kwistjoni minħabba li konna qed niġu informati illi l-materja pressanti speċjalment fuq livell Ewropew. Jiena diskutejt dan mal-kumplament tal-grupp tal-parlamentari tal-gvern u l-gvern mhuwiex se jabdika milli jilleġisla speċjalment li konsegwenzi għal pajjiżna jistgħu jkunu ikollhom il-konsegwenzi tagħhom biex ngħidu hekk. U għal daqstant qegħdin hawnhekk biex ngħaddu dawn l-emendi fi stadju ta' kumitat. Informati li dalgħodu l-Oppożizzjoni ħarġet st-arrija oħra fejn edha terġa tappella l-gvern illi ismaqalet ismaqalet l-entattif illi ħadna ma neċiex il-gvern għandu idaħħa l-medjatur biex naslu. Aħna naħsbu illi ija disrispett lejn il-parlament l-għol istituzzjoni tal-pajis illi offrejna li niltaw u ħasra li they didn't show up bil-konsegwenza li ħajkolna nil-leġislaw imma bis-serħan il-moħ illi il-Kummissjoni Ewropea taf x'qed nil-leġislaw qed taqbel miegħu il-Kamra tal-Enġiniera qiegħda hawnhekk magħna fuq il-mejda biex nil-leġislaw u allura anke fuq il-pariri tekniċi li għandna bin-naħa tas-Segretarjat tal-Unjoni Ewropea irridu nimxu il qudiem.
Grazzi Ministru tal-ispjega tiegħek, bla dubju ta' xejn tiċċar iktar pożizzjoni ta' kif wasalna s'hawnhekk. Nitolbok issa tispjega jekk għandek iktar xi żżid ma' klawżola numru 2 biex nibdew naħdmu fuq din il-liġi tant importanti kif spjegaj tajjeb inti illi rridu wkoll inkunu in-lajn ma' dak li titlob minna l-Unjoni Ewropea. Klausola numru 2, kieġu? Ija minn hemmhekk.
Grazzi, Mr. Chairman. Klausola numru 2 bażikament titratta l-emenda ta' artiklu 1 tal-att prinċipali.
Grazzi, iktar kummenti? Mhux iktar kummenti għalhekk nieħdu l-vot fuq klausola numru 2, dak favur dak kontra, klausola numru 2 titħol nemkom. Issa kieġuk Ministru preżenta klausola numru 3.
Klausola numru 3 hija emenda ta' l-istess artiklu 2 tal-att prinċipali illi kif turi jinnifis għandek numru ta' definizzjoni u t-tifsiri rispettivi tagħhom.
Iktar kummenti? Yes?
L-ixtaqt ngħid f'dan ir-rigward hija dwar il-definizzjoni ta' servizzi ta'.
Skużani, kull darba li tkunu ħad tagħmlu preżentazzjoni tradduċu lilkom infushom. Għal fini ta' minuti.
Mela le, Malcolm Zammit.
Thank you, Mr. Zammit.
Komment rigward artiklu numru 3, definizzjoni partikolarment ta' servizzi ta' inġinerija, hawnhekk nixtieq nosserva illi din definizzjoni ta' servizzi ġejja minn legal notice li hija esistenti. Li titkellem dwar il-prattika tal-inġinerija, Practice of Engineering, L-N354 2012, u li torbot il-servizz tal-inġinerija ma detentur ta' warrant, jew inkella li twetta il-servizzi taħt il-gwida ta' inġinier li għandu l-warrant. Li ġifri għawek dan il-kas li jett jieġi propost dal-labbozz huwa li l-avviss legali definizzjoni ħadd idħol fil-liġi prinċipali. Grazzi.
Grazzi Mr. Zammit. Għaw iktar kummenti? Ok, jekk ġobkom tkellmu fil-mik taħalli għalfinijiet ta'. Mela, il-Ministru jgħid jgħid li dan il-punt importanti dieħed u tħaw on board. Insaqs jekk hawn xi iktar kummenti dwar klawsola numru 3, m'hawnx iktar kummenti dwar klawsola numru 3 u allura ħa nieħu l-vot fuq klawsola numru 3. Dak favur dak kontra, klawsola numru 3 qed nemkom. Ngħaddi issa biex il-Ministru jippreżenta klawsola numru 4.
Klawsola numru 4 bħal dawk ta' qabilha qiegħda temenda wkoll l-artiklu 3 ta' l-att prinċipali. Pensu segwentement mhux bħal ta' qabilha.
Għaw iktar kummenti fuq klawsola numru 4? M'hawnx iktar kummenti, għalhekk ngħaddi l-vot fuq klawsola numru 4, dak favur dak kontra, klawsola numru 4 qed nemkom. Issa niklob il-Ministru jippreżenta klawsola numru 5.
Klawsola numru 5 temenda artiklu 4 tal-att prinċipali u ssegwi allura dak li konna qed nitkellmu qabel.
Grazzi, għaw iktar kommenti fuq klawsola numru 5? M'hawnx iktar kommenti fuq klawsola numru 5? Nieħdu l-vot fuq klawsola numru 5, dak favur dak kontra, klawsola numru 5 għaddit nemkom, niklob issa biex il-Ministru jippreżenta klawsola numru 6. klawżel numru 6?
Din qiegħda temenda artiklu 5b tal-att prinċipali, Mr. Chairman.
Grazzi, nitlob jekk hawn xi iktar kummenti fuq klawżola numru 6. Kamra. Mela, m'hawnx iktar kummenti fuq klawżola numru 6 u ħanieħdu l-vot fuq klawżola numru 6 li kif qal il-Ministru temenda l-artiklu 5b tal-att prinċipali, dak favur dak kontra. Klawżola numru 6 għaddit nemkom. Niklop il-Ministru jipprezenta klawżola numru 7.
Grazzi, Mr. Chairman, hawnhekk qed nemendaw artiklu 6 tal-att prinċipali fejn jieħu kontrazzjoni pereżempju qed jinbidel il-kliem tat-titlu tal-board tal-inġiniera fejn qabel kien jismu board tal-professjoni tal-inġiniera iħassar oħrajn ħossu f'artiklu 3. U għandek numerazzjoni ġdida.
Grazzi Ministru, jekk hawnx iktar kummenti fuq klawżola numru 7, m'hawnx iktar kummenti fuq klawżola numru 7, għalhekk nieħdu l-vot fuq klawżola numru 7 li jemenda tal-artiklu 6 tal-att prinċipali, dak favur dak kontra, klawżola numru 7 għaddit nemkom, niklob il-Ministru issa jippreżenta klawżola numru 8. Għanna emenda, Ministru.
Grazzi. Għandi. Ok, ma prezzan, grazzi. Hawnhekk għanna emenda ta' klawżola numru 8. Qed nipproponi illi minnu fih wara s-subartiklu 3 tal-artiklu 9 kif sostitwit bi klawżola 8 għandu jiżdied dan is-sar subartiklu ġdid li ġej. Erba, il-dispozizjoni ta' subartiklu 1 ma japplikawx għal detentur tal-warrant li hu impjegat tal-amministrazzjoni pubblika x'rigward ta' kwalunkwe attivitajiet jew servizzi li skont il-liġijiet ta' Malta jistgħu jitwettqu biss minn detentur tal-warrant u li huwa jipprovdi f'isem l-amministrazzjoni pubblika fl-iskop tal-impjieg tiegħu u dan għaliex l-amministrazzjoni pubblika tkun responsabli għall-obbligazzjoni ta' detentur tal-warrant li jirriżultaw mis-subartiklu 1 anke jekk tali impjegat ma jibqax impjegat tal-amministrazzjoni pubblika. Għalfinijiet ta' dan is-subartikolu, amministrazzjoni pubblika tfisser li l-Gvern ta' Malta inkluż il-Ministeru d-Dipartimenti tiegħu il-korpi speċjalizzati u l-aġenziji l-entitajiet ta' gvern u l-organizzazzjonijiet li fihom il-Gvern ikollu kontroll effettiv sew jekk dik l-organizzazzjoni tkun jew ma tkunx imwafqa bliġi. Nitlob l-inkun eżentat milli nirrepetija bil-lingwa Ingliża.
Mela, l-ewwel ħan naraw jekk hawnx kummenti jew suġġerimenti jew elmenti fuq din l-emenda. Mr. Zammit, jekk jogħġbu?
Mkien Zammit, Kamra tal-Inġiniera. Grazzi, Mr. Chairman. Il-kummenti tagħni li fuq din l-emenda partikolari anke għamilna konsultajna mal-Union Perit u Inġiniera tas-settur pubbliku biex anki nifhmu li qegħdin fuq l-istess benarju u iva naqblu magħha fil-prinċipju. Konna ddejna anki xi suġġerimenti, rakkomandazzjonijiet lill-Ministeru fejn jidħol din l-emenda u xtaqt nikkjarifika xi ħaġa sajra illi jekk din l-emenda ix qed issir fuq artiklu 8 li jitkellem fuq persuni legali jew inkella fuq artiklu 9. Xtaqt nikkjarifika dik jekk iġobkom.
Grazzi Mr. Zammit.
Qed nitlob id-direttriċi forsi.
Yes, poġġi hawnhekk jekk jogħġbu. Introduċi ruħek jekk jogħġbu, sinjura.
Lucian, mejla direttur tal-policy u il-programm tal-Ministeru. Iva, hija l-emenda hija għal subartiklu 3 tal-artiklu 9 tal-att. Il-klawżola 8 hija klawżola tal-abbozz. All right, ġifieri.
Ok, ġifieri dik se tiddaħħal f'subartiklu 9.
9.
All right. Minħabba naturalment minħabba li qegħdin naraw issa nixtieq nagħmel nkun ċar ġifiri qiser tiddaħħal subartiklu 4 bħalissa hemm 3 subartiklu.
Wara s-subartiklu 3.
Wara s-subartiklu.
Ġifiri ftit tiġi 4. Tiġi 4 infatti ara.
So, l-emenda din, aħna nitkellmu l-emenda ta' klawsola numru 8. Illi qed iżdiddi l-emenda li tiġi klawsola 4. Il-wording u l-konċett tagħkom ma tkunx
l-ebda l-ebda.
U li spjega li tagħti d-direttur.
Li nixtieq nara anke mad direttriċi hemm li kif konna anke komunikajna anke wara diskorsata diskussjoni mal-Unjum Perejti u inġiniera tas-settur pubbliku li r-rakkomandazzjonijiet tagħna qegħdin inklużi f'din l-emenda u li naturalment l-ispirtu tagħha hija biex tipproteġi l-interessi ta' l-inġiniera li jaħdmu fis-settur pubbliku ġifieri. Naturalment naqblu magħha fil-prinċipju.
Grazzi ħafna Sur Żammit. Issa ħanivvutaw fuq l-emenda u mbagħad nivvutaw fuq il-klawżola kif emendata. Mela ħanieħu l-ewwel vot fuq l-emenda, dak favur, dak kontra. L-emenda ddit nemkom. Issa ħanieħu l-vot fuq l-emenda kif emendata, klawżola numru 8 kif emendata, dak favur, dak kontra, klawżola numru 8 għaddit kif emendata. Niklop il-Ministru issa ressa klawżola numru 9 qed joġbok.
Grazzi, din titkellem dwar id-dispożizzjonijiet applikabbli għal-liċenzja speċjali.
Grazzi Ministru, għaw iktar kommenti fuq klawżola numru 9. Mhux kummenti għalhekk jinġibi klawżola numru 9 għal vot, dak favur dak kontra. Klawżola numru 9 għaddiet nemkom. Niklop lill-Ministru jippreżenta klawżola numru 10.
Grazzi, Mr. Chairman, hawnhekk qed nitkellmu fuq is-servizzi ta' inġinerija mwettqa fuq bażi temporanja u okkażjonali.
Grazzi Ministru, għaw iktar kummenti fuq klawżola numru 10. Mhux iktar kummenti, allura ħaniklop il-vot fuq klawżola numru 10, dak favur dak kontra. Klawżola numru 10 għaddiet nemkom, niklop il-Ministru iressaq klawżola numru 11. Illi hawnhekk għandna
emenda iva, bażikament qed nipproponi li klawżola numru 11 fin-nota marġinali tal-artiklu 16 kif sostitwit bi klawżola 11 il-kliem il-Ministru għandu jiġi sostitwit bil-kliem il-Board.
Grazzi. Hawn xi kummenti fuq din l-emenda li qed jagħmel il-Ministru fuq klawżola numru 11. Mela l-ewwel nagħdu l-vot fuq l-emenda li ressaq il-Ministru u mbagħad nagħdu l-vot fuq il-klawżola kif emendata. Mela ħanaddu l-vot fuq l-emenda dak favur dak kontra. Klawżola numru 11 l-emenda tagħha ddit nemkom. Issa ħanaddu l-vot fuq klawżola 11 kif emendata. Dak favur dak kontra, klawżola 11 kif emendata għaddiet nemkom. Niklop il-Ministru jippreżenta klawżola numru 12.
Grazzi. Klawżola numru 12 bażikament qiegħda tħassar artiklu 17 tal-att prinċipali.
Hawn iktar kummenti fuq din il-klawżola? Mhux iktar kummenti, mela nieħu l-vot fuq klawżola numru 12, dak favur dak kontra. Klawżola numru 12 għaddiet nemkom, niklop il-Ministru jressaq klawżola numru 13.
Klawżola 13 hawnhekk qegħdin nissostitwixxu dik ta' artiklu 19 tal-att prinċipali.
Grazzi Ministru. Iktar kummenti fuq klawżola 13? M'hawnx kummenti fuq klawżola 13 għalhekk inġib klawżola 13 għal vot. Dak favur dak kontra, klawżola 13 għaddiet nemkom. Niklop li l-Ministru jressaq klawżola numru 14.
Grazzi. Klawżola 14 temenda artiklu 20 ta' tal-att prinċipali.
Grazzi Ministru. Hawn iktar kummenti fuq klawżola 14? M'hawnx iktar kummenti fuq klawżola 14, għalhekk niklop il-vot fuq klawżola 14 kif preżentata mill-Ministru. Dak favur dak kontra, klawżola numru 14 għaddiet nemkom. Niklop il-Ministru jressaq klawżola 15.
Iva, Mr. Chairman, din temenda l-artiklu 21 ta' tal-att prinċipali.
Grazzi Ministru. Issa niklop jekk hawnx iktar kummenti fuq klawżola 15? M'hawnx iktar kummenti fuq klawżola 15, għalhekk niklop issa l-vot fuq klawżola 15, dak favur dak kontra. Klawżola 15 għaddiet nemkom, niklop li l-Ministru jippreżenta klawżola 16.
Grazzi. Klawżola 16 qed tissostitwixxi artiklu 22 tal-att principali li jitkellem fuq l-eċċezzjonijiet.
Grazzi, aw iktar kommenti fuq klawzula 16? Mawx iktar kommenti fuq klawzula 16, għalhekk inġib il-vot fuq klawzula 16, dak favur dak kontra, klawzula 16 għaddit nemkom, niklob li ministru jista' jippreżenta klawzula 17.
Grazzi. Klawzula 17 inserċi hemm hija żieda tal-artiklu 23 fl-att prinċipali li titkellem imbagħad kif qed jista' jara hawnhekk fuq tħassib u l-abbozz tal-204 tal-2021.
Grazzi Ministru, iktar kommenti fuq klawzula 17? Yes, Mr. Zammit, il-President tal-Kamra tal-Inġiniera.
Kem Zammit, grazie, Mr. Chairman. Għawek nħasni obbligat kem namel kjerifika zaħira biex anke ma jkunx hemm forsi misinterpretazzjonijiet. Minħabba li għawek nitkellmu fuq l-Indemnity Insurance, assicurazzjoni għall-indennizz u regolament dwar it-tifsira tax-xogħol. Anke jekk dawn il-liġijiet sussidjarjiet jiġu mħassra kif hemm f'dan l-abbozz l-assigurazzjoni u ġifieri professional indemnity biex niftehmu mhux qed jiġu mit-tifsa, ġifieri l-obbligi kienu hemm għadhom hemm u jibqgħu hemm għall-inġiniera detenturi tal-warint. U qed nagħmel dil-kjerifika ħalli ma jkollniex forsi miżinterpretazzjonijiet illi b'xi mod f'dan l-abbozz qed inneħħu l-assigurazzjoni u aħna rajna li naturalment dan ikun il-każ.
Tajjeb. Grazzi ħafna. Aw min irid jagħmel iktar kummenti. Mawx mela ngħaddu għall-vot fuq klawzula 17. Dak favur dak kontra, klawzula 17 għaddiet nemkom. Il-Ministru ressaq klawzula numru 1 hekk jogħġbu.
Iva, nixtieq nipproponi klawzula numru 1 klawzula. Wieħed il-kliem qatt dwar il-professjoni tal-inġinerija kull fejn jidru għandu jiġi sostitwit bil-kliem qatt dwar l-inġiniera.
Ġifieri għandna mozzjoni, għandna emenda.
Yes, emenda.
Ok, għaw iktar kummenti fuq din l-emenda?
U hawnhekk bl-Ingliż qed ngħidu li the words engineering profession, wherever they occur, shall be substituted by the words engineer. Tiotti, onorevoli, contadini.
U ħassegwi anke l-emenda l-oħrija fit-titlu sewwa biex flok ikun qatt dwar l-inġiniera ikun inġiniera qed. Tajjeb, m'għandniex iktar kummenti mela ngħaddu din l-emenda għal vot, dak favur dak kontra, din l-emenda għaddiet nemkom, niklob il-Ministru issa.
Jipproponi t-titlu.
Ekku, jipproponi il-klawsola tipproponi t-titlu.
Titlu qed nipproponi li fit-titlu l-kliem qatt dwar il-professjoni tal-inġinerija għandu jiġi sostitwit bil-kliem qatt dwar l-inġiniera.
Mela għandna din l-emenda, għaw iktar kummenti fuq din l-emenda? Mela, ħanieħu l-vot fuq it-titlu kif emendat, dak favur dak kontra, it-titlu kif emendat għaddan hemmkom. Ħanieħu l-vot fuq klawsola numru 1 biex inkunu ċerti li ħadna l-vot anke fuq klawsola numru 1, dak favur dak kontra il-vot fuq klawsola numru 1 għaddit nemkom. Il-mistoqsija hija t-tiklu dak favur dak kontra kif emendata l-emenda għaddiet nemkom. Il-mistoqsija t-tiklu kif emendata għadda nemkom. Il-Ministru tipproponi jekk jogħġbu taqra din.
Grazie, Mr. Chairman. Nipproponi il-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel in-numerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi. Aqbil, grazzi. Aqbil li President tal-Kamra jirrapporta lill-Kamra l-abbozza li jiġi emenda l-att dwar l-inġiniera għadda mill-Kumitat b'emendi.
Yes.
Aqbil, grazzi. Nirringrazzja
l-inġinier
Zammit, illi kien magħna, l-inġinier Mikallef, illi kien magħna, l-Onorevoli Silvio Parnis, l-Onorevoli Segretario Parlamentari Dr. Deo De Battista, l-direttori l-dottoressa l-nis professjonisti nħalli l-ħar kelma fidejk minn is-suħta għamil ringrazzjament.
Iva, biex nagħmel ftit ringrazzjamenti. Din bħal-kwistjoni tal-leġislazzjoni li għandna fuq il-Parity Act. U kif spjegajt anke fl-introduzzjoni, huma leġislazzjonijiet li ilhom għadejn is-snin gburi li qegħdin jingħalqu għal-ġid tal-professjonijiet rispettivi f'dan il-każ tal-inġiniera. U jiena allura nixtieq nirringrazzja kull min ta' ssem tiegħu. Hawnhekk jiena il-Ministru li ġejt quddiem il-Parlament bil-liġi. Però l-verità hi li l-ħafna xogħol ikun sar min-nies fl-amministrazzjoni pubblika min jaf kemm ħadmu fuqha nies, forsi spiċċaw, forsi għadhom hemm, u wasalna biex illum ngħaddu dan l-istatu ta' kumitat. U nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett nirringrazzja lilkom il-sħabi membri tal-Gvern li intom mexxejtu u approvatu dawn l-emendi. L-onorevoli De Celis, bħala ċerman tal-Kumitat, l-onorevoli De Battista u l-onorevoli Parnis. Nirringrazzja wkoll l-oppożizzjoni, għax jiena qed nifhem li l-oppożizzjoni ġiet f'pożizzjoni skomda. U għamlet anke l-parti tagħha biex tipprova tqarrab il-partijiet. Fil-fatt aħna bħala gvern il-qajna l-istedina tal-oppożizzjoni bħal ma għamlet l-oppożizzjoni nifisa, imma kienet l-istess union li mbagħad ma res istra dawk il-laqgħet. Imma allura nixtieq nirringrazzja l-onorevoli Perit Tone Belzina u l-onorevoli Inġinier Ryan Carlos ta' l-isforzi tagħhom jiena naf illi huma xtaqgħu illi din tiġi riżolta b'aktar mod feliċi u nirringrazzjahom allura tal-kontribut tagħhom. Nixtieq nirringrazzja mbagħad id-Direttorat tal-Affarijiet Ewropej u Implementazzjoni immexxi mis-Sinjura Lucia Mela illi qiegħda hawnhekk ma' ġenbi taħt anke d-direzzjoni tas-Segretarju Permanenti Sir Joseph Caruana, kif ukoll lis-Segretarjat tal-Unjoni Ewropea illi hawnhekk u anke fil-laqgħa ta' tnejn li għandha kirrappreżentat bid-dottoressa Saliba u allura nirringrazzja lilha u lit-tim tagħha. Fuq kollox lill-Kamra tal-Inġiniera illi kienet qiegħda tiġi konsultata u kienet qed tagħti kontribut fejn mhux dejjem qbilna u l-kontribut tagħhom kien pjuttost wieħed ibes. U allura rajna kif imbagħad ikolna dawk il-konverġenzi ħalli naslu fuq test li jista' jkun tajjeb għall-professjoni fuq kollox. Imma anke li nieħu l-mirju Ewropej. Jiġifieri l-obbligu tagħna bħala pajjiż li konna madwar il-mejda. Il-kolleġis lajna bħala kunsill, il-kolleġis jgħajna mal-Parlament fuq il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea jilha xhur. Jekk mhux snin tiġru warajna u tgħidilna fiex wasaltu. Snin anzi, jiġifieri fl-2017. Jiġifieri wasalna hawn illum biex nagħlqu għax taqt illi ma kien hawn ukoll il-membri tal-Oppożizzjoni ma jiena spjegajt ir-retroxena tagħha u inħares il-quddiem issa sabiex din il-liġi titħaddem bl-aħjar mod possibbli ħalli l-professjoni tal-inġiniera f'pajjiżna tkompli tissaħħaħ. Din hija professjoni li kif qed anke fil-Kamra, fil-Plenarja, tidħol f'dak kollu illi aħna nmissu un-esperjenza matul il-ħajja tagħna. Tidħol f'dis-sistema teknoloġika illi qiegħda x-xandar dawn is-sezzjonijiet, tidħol fl-istruttura ta' din il-binja u ta' kull binja oħra illi qed tinbena biex ngħixu fiha, tidħol fil-intrapriża, fil-manifattura, fil-industrija rispettiva, f'dak kollu li nagħmlu. L-inġinier huwa wieħed minn dawk il-professjonisti illi jikkontribwixxi fuq l-iżvilupp tas-soċjetà tkun fejn tkun, inkluż ta' Malta tagħna. Grazie kulħadd.
Grazie Ministru, nirringrazzjakom kollha u diskussjoni fuq dan l-abbozz hija konkluża. Grazie.